Sálmur 60 Til söngstjórans Lag vitnisburðarliljan Miktam eftir Davíð til fræðslu Þá er hann barðist við sýrlendinga frá Mesopótamíu og sýrlendinga frá Sópa og Jóab Sneri við og vann sigur á Edomítum í Saltdalnum 12.000 manns Guð, þú hefur útskúfað oss og tvístrað Þú reiddist oss, reis oss við að nýju Þú lést jörðina skjálfa og rifna, lagfærðu sprungurnar, því að hún riðar. Þú lést líð þinn kenna á hörðu, gafst og svín að drekka svo að ég reikuðum. Þú hefur gefið þeim gunnfána er óttast þig svo að þeir bjargist undan örvarhríð. Hjálpa þú með máttar hendi þinni og bæn heyr oss til þess að þeir sem þú elskar megi frelsast. Guð hefur sagt í helgidómi sínum, Ég vil fagna sigri, ég vil skipta síkem, mæla Sukkotdalinn. Ég á Gíleað og ég á Manasse. Efraim er hjálmurinn á höfði mér, Júta veldisbroti minn. Móab er handlög mín, ég flegi skóm mínum á Edom, rósa sigri yfir Filisteu. Hver leiðir mig til virkisborgarinnar? Hver fylgir mér til Edoms? Hefur þú útskúfað oss, Guð, og ferð eigi út með hersveitum vorum? Veit oss lið gegn fjandmönnunum, því að hjálp manna er einskis nýt. Með Guðs hjálp vinnum þér afrek, og hann mun troða óvinni vora fótum.